Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Олексій Знаткевич. Зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Старшиня Європейського парламенту Єжи Бузик назвав актом заполохування викрадання невідомими у неділю активіста руху «Європейська Білорусь» Євгена Афнагеля. Бузик нагадав, що гэта не перший такий випадок за апошні дні, і попередив білоруські влади, що такі випадки ставить під питання теперішній підход країнів Євразв'язу до Білорусі. Керівник пресової служби Генеральної прокуратури Петр Кисельов у розмові з кореспондентом «Свободи» сказав, що йому невідомо, чи завели у прокуратури справу у сувязі з викраданнями Євгена Афнагеля із Дмитра Дашкевича. Вышэйшы гаспадарчы суд адмовіў вернікам суполкі «Новае жыццё», якія намагаліся адмяніць судовае рашэнне ад перадачы іхнага будынку на баланс гарадскіх уладаў. Цяпер вернікаў могуць выселіць з будынку царквы ў любы дзень. Пра гэта пазней у нашай праграме, а цяпер да іншай тэмы. Сёння камісія па нацыянальнай бяспецы палаты прадстаўнікоў правяла пашыранае паседжанне, падчас якога дэпутаты і запрошаныя спецыялісты абмеркавалі папраўкі ў некаторыя законы, што тычацца ўзмацнення барацьбы са злачыннасцю. Гэтыя законапраекты рыхтуюць да другога чытання. Папраўкі, калі яны будуць прынятыя, дазволяць утрыманне пад вартай, ператрусы і праслухоўванне без санкцыі прокурора. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Калі прапанаваныя папраўкі будуць прынятыя, то для ўтрымання пад вартай, ператрусу, праслухоўвання і запісу перамоў дастаткова будзе рашэнне адной з трох асобаў: міністра ўнутраных справ, старшыні КДБ альбо дырэктара дэпартаменту фінансавых расследаванняў. Юрыст, праваабаронца Уладзімір Лапковіч каментуе гэта для «Свабоды».
Гледжання права, менавіта права, якое павінна першую чаргу справу з інтарэсаў грамадзянаў. Гэта нонсэнс. Фактычна органам выканаўчай улады, якая непасрэдна знаходзіцца ў падпарадкаванні да прэзідэнта, нададзены функцыі без перашкоднага фактычна следства і затрымання людзей, абмежавання волі людзей. Хоць гэта потым і надалей павінна быць нейкім чынам узгодзена з пракуратурай, але ж той факт, што ў гэтым законе пазначана то, што генеральны прокуратура не можа адмініць гэты арышт, а можа толькі яго абскардзіць. Гэта само па сабе паказвае тое, што інстытут прокуратуры, які і так у нас нельга было лічыць незалежным, фактычна, але ж на дадзены момант юрыдычна становіцца абсалютна ў пытаннях кантролю за крымінальным пераследам малазначны.
Дырэктар Нацыянальнага цэнтру законадаўчых ініцыятыў Вадзім Іпатаў пераконваў дэпутатаў.
Такія рашэнні будуць прымацца ў случаях требуючых аператыўнага прыняцця мер по обеспечению безопасности общества и государства в целях предупреждения и пресечения тяжких, особо тяжких, в том числе коррупционных преступлений, и должны быть письменно мотивированы.
Уладзімір Лапковіч адзначае, цяжка верыць спадару Іпатаву, што гэта будуць толькі выключныя выпадкі.
Хоча з нашага досведу, як праваабаронцаў, любыя падобныя дзеянні потым абарочваюцца як дубіна супраць палітычных апанентаў. Таму я не выключаю то, што такія механізмы будуць выкарыстоўвацца, асабліва перад прэзідэнцкімі выбарамі, для таго, калі трэба правесці хутка ператрус, затрымання, і калі фармальна няма санкцыі прокурора, гэта правесці немагчыма, зараз гэта будзе рабіцца значна прасцей.
Дарэчы, калі закон уступіць у сілу ў такой рэдакцыі, то пад яго дзеянне патрапляюць і самі дэпутаты. Можа таму 4 снежня, калі змены прымалі ў першым чытанні, за іх прагаласавалі далёка не ўсе парламентары, толькі 70 пры поўным складзе 110 чалавек.
Расказаў Уладзімір Глот. І мы будзем сачыць за лёсам гэтых паправак у законапраекты. Я нагадаю, калі гэтыя папраўкі будуць прынятыя, то ператрус, утрыманне пад вартай і таксама праслухоўванне размоваў будуць дазволеныя без санкцыі прокурора. Вы на хвалях Радыё Свабода. Прайшло 2 дні ад выкрадання невядомымі моладзевых актывістаў Яўгена Афнагеля і Змітра Дашкевіча. Наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч паспрабаваў атрымаць афіцыйную рэакцыю на гэтыя падзеі.
У прэсавай службе Міністэрства ўнутраных справ атрымаць каментар не ўдалося. Спачатку там адмовіліся размаўляць, спаслаўшыся на занятасць, а пазней слухаўку не паднялі. Актывіст Яўген Афнагель, якога невядомыя вывезлі за горад у нядзелю 6 снежня, не бярэцца вызначыць, хто яго выкрадаў.
Тут гадаць, што будзе тыкаць пальцам у неба. Я спадзяюся, што ці зараз, калі будзе іншая сітуацыя, пракуратура і адпаведныя органы разберуцца, што гэта за служба і наколькі законныя яе дзеянні, і пакараюць тых, хто дазваляе сабе ці ствараць такія службы, которые крадуць людзей у горадзе, ці знаходяться у таких службах.
Керівник пресової служби Генеральної прокуратури Петр Кисельов у розмові з кореспондентом «Свободи» виявив ведення історії про викрадання Євгена Афнагіля і Дмитра Дашкевича. Поводле Петра Кисельова, йому невідомо, чи завели у прокуратури справи в викраданні гэтых грамадзянаў. Я спытаўся у Петра Кисельова, ці варта заводзіць такія справы.
Я имею 30-летний опыт работы, не только с прессой, а и практической, да? Надо видеть материал. Когда я вижу материал, тогда я могу вынести решение, надо, не надо.
Праваронц Олег Волчак раней працаваў следчым прокуратуры аднаго з районаў Менску. Паводле Олега Волчака, у выпадку з выкраданнямі Афнагіля Дашкевіча прокуратура абавязаная сама заводзіць справы, не чакаючы заяву ў пацярпелых.
Органы прокуратуры должны реагировать, если средства массовых информации. Появилась информация о совершенном преступлении. И могут возбуждать даже без самого потерпевшего, а потом ставить де-факто. И в данном случае это 167-я статья УПК поводом, что для возбуждения уголовного дела. Прокуратура и должна отреагировать, потому что это массовый характер уже принимает посещение.
Гаварыў праваабаронца і былы следчы Олег Волчак. Атрымаўшы звесткі пра тое, што ў нядзелю актывіст руху «Еўрапейская Беларусь» Яўген Афнагель быў выкрадзены невядомымі асобамі, вывезены з Менску і там пакінуты, старшыня Еўрапейскага парламенту Ежы Бузак папярэдзіў беларускія ўлады. Я працытую: «Выпадак, які меў месца ў нядзелю ў Беларусі, з'яўляецца актам запалохвання. Я звяртаюся да ўладаў з заклікам стварыць умовы, якія выключылі паўтарэння такіх выпадкаў. Віноўныя павінны быць знойдзеныя і справядліва асуджаныя». Старшыня Еўрапейскага парламенту нагадаў, што гэта не першы такі выпадак за апошнія 10 дзён. І я яшчэ працытую: «Еўрапейскі парламент лічыць, што трэба працягваць абумоўлены дыялог з Беларусю, але гэта павінна спалучацца з прагрэсам у сферы дэмакратыі, правоў чалавека і вяршэнства закону. Такія выпадкі, як выкраданні і запалохвання, ставяць пад пытанне цяперашні падыход краінаў сябраў Еўразвязу да Беларусі». Канец цытаты. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Сёння спаўняецца 10 гадоў з дня ўтварэння саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Што атрымала Масква ад гэтага праекту? Што выйграла ці прайграла Беларусь? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды намеснік дэкана факультэта усясветнай эканомікі і усясветнай палітыкі вышэйшай школы эканомікі Андрэй Суздальцаў з Масквы і дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі з Менску.
Экспертыза свабоды на нашых хвалях крыху болей, чым праз 20 хвілінаў. Такім чынам, сёння адзначаецца 10-я гадавіна падпісання дамовы пра стварэнне саюзнай дзяржавы Расіі і Беларусі. Дамову падпісалі праз 8 гадоў пасля таго, як у Віскулях была створаная Садружнасць незалежных дзяржаваў, што фактычна пахавала Савецкі Саюз. Прынагодныя мерапрыемствы пройдуць цяпер у Маскве і Санкт-Петербургу у шэрагу рэгіёнаў Расіі. У Беларусі пра гэтую дату згадваюць сціпла. Аляксандр Лукашэнка адзначыўся пакуль толькі віншавальнай тэлеграмай саюзным народам, але ў пастаянным камітэце саюзнай дзяржавы паведамілі, што на 18 снежня ў Менску запланавалі ўрачысты сход з удзелам кіраўніцтва краіны. Ці набыў гэты віртуальны праект рэальныя формы? Каму ад самага пачатку было выгаднае на нацыянальнае ўтварэнне, які з бакоў атрымаў большыя дывідэнды? Меркаванні выслухаў Ігар Карней.
Экс-міністр знешнеэканамічных сувязяў Міхаіл Марыніч у ацэнцы 10-гадовай гісторыі саюзнай дзяржавы лаканічны.
Я думаю, што гэта пустая затея, потому что чисто и слева, и справа конъюнктурные интересы, не больше, не меньше.
Международный оглядальник Роман Якаулевский нагадывая, относины помеж Москвой и Менском почали методично псоваться практично одразу после подписания домовы. Тогочасный российский президент Борис Ельцин нечакано для всех под миллениум сошел в отставку, а новый господар Кремля Владимир Путин дал зразуметь, щедрая подтримка усходнего суседа будет перегледженная. Па словах суразмоўцы, Беларусі ўсё ж удалося выціснуць з віртуальнага саюзу абсалютна рэальныя грошы.
Я считаю, это его самый удачный проект, который он на протяжении 10 лет осуществлял, пудря мозги Москве и остальным.
Колішні прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл Чыгір лічыць, што Беларусь спаўна скарыстала саюзны фармат адносінаў. На думку спадара Чыгіра, менавіта шматлікія прэферэнцыі ад Расіі спрычыніліся да з'яўлення народжанага ў Менску стэрэатыпу про белорусский экономичный цуд.
Преференции, дотации, цена на нафту, цена на газ, отсутность таможенных пошлин на межи, поэтому ведомо, что мы по своей продукции, как была межа на границе с Россией, нам было значительно тяжелее. Кто бы что ни сказал, а для Беларуси это выгодно. Ну, Россия, самые близкие союзники, они тримаются за его, поэтому не глядять на те расходы, какие несут. Ведомо, что тут политика присутничает.
Наврад ці твары кіраўнікоў Росіі і Беларусі зіхацяць у промнях саюзнага юбілею. Градус міждзяржаўных адносінаў апошнім часам далёкі нават ад стану цёплага. Чэрвеньская малочная вайна ледзьве не прывяла да аднаўлення паўнавартаснай мяжы паміж саюзнікамі. Амаль паўгода Лукашэнка нерваваў расійскае кіраўніцтва, адмаўляючыся падпісваць пагадненні ў рамках АДКБ. Расійскі ўрад адмовіў у абяцаным стабілізацыйным крэдыце на паўмільярда даляраў. Больш як год Мінск абяцае прызнаць незалежнасць Абхазіі і паўднёвай Асетыі. Маскоўская публіцыстка Юлія Латыніна называе апошнія падзеі ланцуговай рэакцыяй, якая найлепш сведчыць пра рэальны стан беларуска-расейскіх адносінаў.
Выше Абхазии и Осетии, они уже утихли. Ну, Лукашенко правильно сыграл. Когда два шурера садятся играть, всегда выигрывает самый бесстыдный. Лукашенко всегда свои экономические интересы в этом смысле умел защищать. Всегда оставался при своих.
Один из самых запотребованных у России сучасных письменников Виктор Ерофеев подкресливая. Адрозна ад досведу інтэграцыі дзяржаваў у межах адзінай Еўропы, у выпадку з Беларусію і Расіяй, за аснову бяруцца зусім іншыя крытэрыі.
Я нічого плохого не вижу в ідеі эканамічнага і культурнага саюза стран. І мне кажется, что Европа показывает очень хороший пример. Но, по-моему, здесь существуют какие-то идеи, которые воплощаются как с одной и с другой стороны, эти авторитарные, имперские, часто антидемократические. И поэтому такой союз оставляет у меня какое-то ретроградное, если не сказать реакционное.
Разом с тем, как каже господар Ерофеев, уладары кожной из краинов у межах союзной державы поспехово реализовали свои корыстливые интересы.
Кому нужен такой союз? Наверное, властям, которые благодаря этому укрепляют свою позицию лично имперскую. Наверное, тут есть интересы, которые не только разъединяют эти две страны, но и соединяют.
Меркаванне расійскага пісьменніка Віктара Ерафеева. І больш меркаванняў наконт так званай саюзнай дзяржавы і тое, што яна прынесла для Беларусі пазітыўнага і негатыўнага, на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Аўтаадказнік працуе і ў гэты час, і прыкладна праз 10 хвілінаў агляд вашых тэлефанаванняў за апошнія суткі. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Аляксей Знаткевіч, і нагадаю асноўныя тэмы нашай праграмы. Палата прадстаўнікоў рыхтуе папраўкі ў шэраг законаў, якія тычацца барацьбы са злачыннасцю. Калі гэтыя папраўкі будуць прынятыя, яны дазволяць утрыманне пад вартай, ператрусы і праслухоўванне без санкцый пракурора. Старшыня еўрапейскага парламенту Ежы Бузак назваў актам запалохвання выкрадання невядомымі ў нядзелю актывіста руху «Еўрапейская Беларусь» Евгена Афнагеля. Бузак нагадаў, што гэта не першы такі выпадак за апошнія дні, і папярэдзіў беларускія ўлады, што такія выпадкі ставяць пад пытанне цяперашні падыход краінаў еўразвязу да Беларусі. Кіраўнік прэсавай службы Генеральнай прокуратуры Пётр Кісялёў у размове з корэспандэнтам «Свабоды» сказаў, што яму невядома, ці завялі ў прокуратуры справу ў сувязі з выкраданнямі Евгена Афнагеля і Дмітра Дашкевіча. Вышэйшы гаспадарчы суд адмовіў вернікам суполкі «Новае жыццё», якія намагаліся адмяніць судовае рашэнне аб перадачы іх будынка на баланс гарадскіх уладаў. Цяпер вернікаў могуць выселіць з будынку царквы ў любы дзень. Яны, аднак, заявілі, што будынку не аддадуць. Як вы чулі, вышэйшы гаспадарчы суд адмовіў вернікам суполкі «Новае жыццё», якія намагаліся адмяніць судовае рашэнне аб перадачы іх будынку на баланс гарадскіх уладаў. Цяпер вернікаў могуць выселіць памяшканне ў любы дзень, перадае Любоў Лунёва.
Юрыст царквы «Новае жыццё» Сергей Луканін лічыць, што суддзя загадзя ведаў, якое рашэнне будзе прынята ў спрэчцы вернікаў і ўлады. Суддзя Сцяпан Турмовіч зачытаў толькі рашэнне, не патлумачыўшы прычынаў адмовы. Падчас процесу у Вернікаў была магчымасць распавесці, як развіваліся падзеі і якая сітуацыя склалася вакол царквы. Але суддзя прапанаваў засяродзіцца толькі на судовай справе, гаворыць Сергій Луканін.
Калі суд застаўся у судовым памяшканні для вынасення рашэння, у нас не было ўжо іншых думак, як толькі тыя, што і сёння чарговы раз суд вынесе рашэнне супраць нашай царквы. Відавочна, што суды працягваюць выконваць загады зверху, і ў сувязі з тым, што пазіцыя ўладаў наконт нашай царквы не змянілася, суды працягваюць выносіць незаконныя рашэнні супраць вернікаў. На жаль, у нашай краіне не толькі царква «Новае жыццё», но і пратэстанцкія суполкі ўвогуле зараз знаходзяцца пад моцным ціскам з боку ўладаў. Яны апынуліся пад пагрозай ліквідацыі.
Пастар «Новага жыцця» Вячаслаў Ганчарэнка падзяляе думку юрыста аб тым, што судовае рашэнне цалкам упісваецца ў палітыку ўладаў у дачыненні да пратэстанцкіх рэлігійных суполак.
На нашым прымере становіцца ясным, што ёсць большая праблема з рэлігіознай свабодай у нашай стране. Власть всячески препятствует религиозной деятельности, конкретно по нашей церкви. Возникают проблемы. У разных пасторов не могут зарегистрировать новые церкви, строить здания. В большей степени это касается, конечно, протестантов.
Вернікі судзяцца з уладамі ад 2005 году, калі ў іх забралі зямельны надзел і будынак, былы калгасны кароўнік на ўскрайку Менску. Яны трымалі галадоўку пратэсту і вялі перамовы з уладамі. Вернікам прапанавалі грашовую кампенсацыю за храм у памеры 37 мільёнаў рублёў. Усе суды адмовілі вернікам па ўсіх пазіцыях. Сённяшняе паседжанне было 30-м па ліку. Цяпер вернікам застаецца звяртацца ў наглядныя інстанцыі, але пасля сённяшняга суду іх могуць выселіць з будынка царквы ў любы момант. На сходзе вернікі прынялі рашэнне не аддаваць будынак.
Расказвала Любоў Лунёва. І больш пра гісторыю змагання царквы «Новае жыццё» вы можаце знайсці на нашым сайце свабода.орг. Там сама ёсць і відэазапісы.
Эстонія працягвае стыпендыяльныя праграмы для беларускіх студэнтаў. Студэнты з Беларусі маюць магчымасць самі абіраць ВНУ, нават і прыватныя, спецыяльнасць і мову навучання – ангельскую, расійскую ці эстонскую. А эстонскія грамадскія арганізацыі запрашаюць беларускіх моладзевых валантэраў для культурнай і грамадскай працы разам з мясцовымі беларусамі. Сустрэча з беларускімі студэнтамі і валантэрамі з Эстоніі у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтую перадачу слухайце на нашых хвалях прыкладна праз 25 хвілінаў. У эфіры «Радыё Свабода». Студэнты, а таксама паплечнікі прэсавай сакратаркі «Маладога фронту» Тацяны Шапуцькі распачалі збор подпісаў у падтрымку Тацяны, якую адлічылі з юрыдычнага факультэту Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту. Цягам двух дзён сабралі болей за 300 подпісаў. Адначасна Тацяне паступаюць прапановы працягнуць вучобу за межамі Беларусі. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
З ініцыятывай распачаць збор подпісаў пад зваротам да кіраўніцтва БДУ ў абарону Тацяны Шапуцькі выступілі аднагрупнікі адлічанай студэнткі. Яны напісалі заяву рэктару і распачалі збор подпісаў у інтэрнаце, а таксама на факультэце. Як і чаму гэта адбываецца, тлумачыць адна з ініцыятарак акцыі Яна.
Во-первых, Таня, помимо того, что она позиционер и все прочее, она еще замечательный человек, она умница, и если не такой человек должен учиться у нас в вузе, то я не знаю, кто должен учиться. Мы просто уважаем свое мнение, она заслуживает того, чтобы учиться в нашем вузе, вот мы и подписываемся.
Яна так само поведомила, что тягом двух дзён было собрано больше за 300 подписов. Сама Татьяна Шапуцька кажа, что отшивая вельми моцную подтримку сярод студентов.
В этот день мне студенты, из яких я бачила, может быть, один-два разы на неких супольных лекциях, подбиходят и кажут, что они просто у шоку, что они николи не чекали, что такое может отбыться про нам со мною, и яны кажут, что Таня, мы надеемся, что все будет добро, и мы подпишемся за все, что только можно, а бы тебе повернули назад.
Татьяна Шапуська кажа, что подтримку ей выказывают политики и громадскость так само за межи Украины. У приватности есть пропановы протягнуть навучание у шерогу краин, а так само инициатива Европейского гуманитарного университета распачать дистанционное навучание. Сябры молодого фронту, якія так само збіраюць подпісы ў падтрымку Тацяны, спадзяюцца, што міжнародны грамадскі рэзананс вакол адлічэння яе з факультэту дапаможа развязаць канфлікт, кажа Наста Лойка.
Гэта накладвае адбітак не колькі на яе саму, на нас молода фронту, то колькі на аўтарытэт Беларусі цалкам, пі чаргу еўрапейскай супольнасці. Таму што Еўропа вельмі актыўна адрэагавала на гэту падзею, зараз і еўрапейскія палітыкі спрабуюць так ці інакш вырашыць гэту сітуацыю, і вельмі мы на іх спадзяемся.
гаварыла актывістка маладога фронту Наста Лойка. Дарэчы, адлічаная з беларускага дзяржаўнага універсітэту прэсавая сакратарка маладога фронту Таццяна Шапуцька была пасля таго, як яна ўзяла ўдзел у форуме грамадзянскай супольнасці краінаў усходняга партнерства. І сёння Таццяна Шапуцька будзе госцем праграмы «Начная свабода». «Начная свабода. Вынікі дня».
Галоўныя навіны.
Бліц-аналіз.
Гутарка з госцем у жывым эфіры.
Доследы свабоды.
Агляд заўтрашняй прэсы, інтэрнэт-каментары, званкі слухачоў.
Усё гэта ды іншае кожны будны дзень ад 22 гадзіны. Яшчэ раз нагадаю, сённяшняя госця «Начной свабоды» адлічаная з беларускага дзяржаўнага універсітэту прэсавая сакратарка маладога фронту Таццяна Шапуцька. Прэзідэнт Беларусі Александр Лукашэнка сваім указам зацвердзіў параметры прагнозу сацыяльна-эканамічнага развіцця на наступны год. У прыватнасці, намінальны налічаны сярэднямесячны заробак па народнай гаспадарцы да канца году павінны дасягнуць 500 даляраў у эквіваленце. Ці верыце вы, што сярэдні заробак у Беларусі ў наступным годзе будзе 500 даляраў? На такое пытанне адказалі жыхары Гомеля.
Я считаю, что не будет составлять такой суммы средний заработок. Мы еще не на таком уровне находимся, чтобы получать такую зарплату. Уровень экономики Республики Беларусь еще не достиг такого.
Ну, 500 не будет, но будет 499.
Мы сейчас почти выходим на нее по бумагам.
Я думаю, что 700 будет. 500 мало, 700.
Не верю. Работаю на электроаппаратуре, у нас средняя 400 тысяч, у женщин даже 350. Да какая может быть $500? Не верю, конечно. У нас единицы завода, в Гомеле, что получают по 800-900 миллионов единиц. Это стеклозавод, ну, я не знаю, что. Гомсельмаш, 1,5 миллиона, все. Не верю, нереально. Директор может сам получит и замы, а народ простой не получит. Работает не знаю за что.
Может быть, у кого-то вырастет. В зависимости от должности, от меня, я думаю, что, наверное, вряд ли вырастет.
У инженеров, директоров будет.
Таких обяцанков было вельми шмат. И на этом все и кончилось. Если я до миллиона дотяну, то это будет вельми добро.
Не верю. Брехня. Никто не добавит такую зарплату.
Нет, конечно. Это фантастика.
Хотелось бы, по крайней мере. Я строитель, работаю строительным тестером 27, но, в принципе, 700-800 тысяч на среднее получается.
Но если зарплату президента прибавить к зарплате населения и разделить, тогда может быть. Я железнодорожник, дежурный по станции, зарплата средняя на железной дороге 1700-800.
Не верю, я безработная. Университет закончила транспорту. Стояла на бирже труда 4 года, ничего не получила.
У меня она получается сколько? $180 где-то. Сейчас. Насколько они добавят? Они же до $500 не добавят.
Людзі на гомельскіх вуліцах казалі, ці вераць яны, што сярэдні заробак у Беларусі ў наступным годзе будзе 500 даляраў.
У пятницу на Белсаце. А 20.05 у цикле «Невядомая Беларусь» первая частка документального фильма «Генерал несконченной войны», присвеченного Станиславу Булак-Балаховичу, первому генералу Белорусской Народной Республики. Спречки вокруг ягоной особы, роли у белорусской истории тривали за життя Балаховича и протягиваются надалей. Глядите нас на спадорожниках «Сириус» и «Астра». До встречи на Белсаце!
А вы по-ранейшему на хвалях Радио Свобода и на шарзе огляд звонков. Сегодняшний выпуск подрыхтовал Александр Байчун.
Недавно один со слухачоў зауважил. Сябры нашего радио сердцем реагуют на чужую боль, несправедливость. Вось телефонование, якое подтверждает гэтае назирание.
Заўсёды цяжка чуць про человечую трагедию. Вось як у российской Перми. Почулись и такие слова. Коррупция и неохайность. А мы запрашаем эту коррупцию и неохайность до будовництва на белорусской земле их атомной электростанции. Не допусти, Боже. И прохопон людей у Беларуси. Разгул полной беспокоранности. Видать, оборонить себе мы уже не можем. Оборони нас, Боже. Дякую, хварею вельми. Усяго найлепшего працы. Поправлюсь.
Тему беспокоранности уладу протягивает Татьяна Барель-Засіповічаў.
Книги Дебаша и Пантье «Вводены в политику». Жорсткость, утиск и хлусня – неотъемные сподорожники тоталитарной системы. Роль примусового аппарата выполняет НКУС, занятком якого робится не выкрутчо злочинство, а изневоление пылных категорий насильства по загаду уладов. У системы панует страх. Усе обояково ставятся до окружающего. Человек, як особа, знищенный. Украине мокливый нерухомый парадок. Парадок могилок.
Черговий дзвінок – реакція на дискусійний двобой демократичних опонентів, одного з лідерів об'єднаних демсілів Анатолія Лябецьки і представника білоруського незалежністського блоку Віктора Корнієнки, про який ми повідомляли вчора.
Прошу засчитати мій голос в пользу Анатолія Лябецька. Взгляд у Лябецька більш конкретний, ясний і понятний. Корнієнка – отсутствует ясність. Все его суждения довольно растяжимая какая-то раздвоенная личность. Нельзя быть хорошим режиму Лукашенко и оппозиции режима, объединенным демократическим силам.
Учора ж у порядку дискуссии мы дали слово сподарине, якая эмоционально боронила Александра Лукашенко и виноватила во всех грехах оппозицию до ее прихильников. Вот короткий урывок.
Жалко, что я не доучился президентом. Вы бы у меня уши сидели и пятки лизали. Я бы вас всех послала в Сибирь.
Сибиряки у долгу не застались.
Целый цебр бруду. Я бы ей пораяла. Гляди лепи телебачення, особливо, коли выступают русские бабки. Ты все высказала. И не соромно тебе, Артемовна.
Сердитая женщина, которая позвонила вчера на свободу, вельми, видать, незадоволенная мужем, коли выказываю вслух самые свои потаемные ожидания.
Хочу пораить той женщине, что плевалась в телефонную трубку. Звонить не с горячки, как она говорит, а с разуму. Еще хочу ей пораить потекавиться такими понятиями, как правы человека, демократия и любовь до батьковщины. Лидия Минск.
Она, видимо, имеет великий опыт по лизанию пяток. И более того, дякую, Солигорск, Андрей.
Подсумовываем эту дискуссию наступным звонком.
Есть добрая примовка. Камень на одном месте обрастая. Вот и Лукашенко оброс свояками, кумовьями, детьми этими всеми. Как бы этого не отбывалось, потребна робиться ротация кадров. Расскажу, что творится на малой родине Лукашенко в поселку Копысь. Выкопали при будовництве фабрики народных промыслов человечьи порезки, былых абреев. Ну и что ж вы думаете, зробили? Вывезли на свалку эти кости, да и все. Может, коли ласка подскажете, до кого мне вернуться? Дякую.
Нагадываем, телефон свободы в Минску 266-39-52. Телефонуйте и пишите. Мы так само чекаем вотуков на працу Радио Свобода.
Передачу звонки на...